Κύριε Τάμι, καλό απόγευμα από την Αθήνα ήθελα να πω, νομίζοντας ότι είστε στην Μελβούρνη, αλλά εσείς είστε στην Θεσσαλονίκη τώρα. Μπέρδεψα και τα λόγια μου, δηλαδή.
Όχι, είχα... σωστό όμως, από Αθήνα είναι σωστό. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, μόνος είναι σωστό.
Πάντως, έτσι, η γνώση που την παίρναμε μέσα από τα τηλεφωνικά σύρματα από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, έτσι. Όταν λέει το δεν μπορεί να πάει, λέει, πώς το λέει, το βουνό, πώς το λέω, το Μωάμεθ στο βουνό, έρθει το βουνό στο Μωάμεθ. Αυτή τη φορά, λοιπόν, εσύ είσαι στο βουνό που ήρθε εδώ στο Μωάμεθ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Τάμι, θυμίστε μας, τελευταία φορά που μιλήσαμε είχατε αναφερθεί στο θέμα των επαγγελμάτων, αν θυμάμαι καλά. Και
είχαμε αρχίσει να μιλούμε για τα επαγγέλματα.
Πολύ ενδιαφέρον, θέλω να το πιάσουμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, από τι, πώς ξεκινήσαμε, ποια ήταν τα πρώτα επαγγέλματα και να μας πείτε και γεωγραφικά, έτσι, αν υπάρχει ένας διαφορισμός στα θέματα των επαγγελμάτων.
Πούμε τα επαγγέλματα που ασκούν οι Έλληνες της Διασπορά σε διάφορες χώρες, έτσι.
Ναι, θα προσεγγίσουμε το θέμα μας από μια ιστορική σκοπιά και κοινωνική σήμερα, διότι εφόσον μιλούμε για τα επαγγέλματα, άρα μπαίνουμε στο κοινωνικό πολιτικό μέρος, το οποίο όμως και πάλι ανιχνεύουμε με βάση το ιστορικό εργαλείο προσέγγισης. Για να μπορέσουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας στη Διασπορά να κατανοήσουν τα επαγγέλματα τα οποία χαρακτήριζαν την ανάγκη και την διάθεση των πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών και επίκων στο Ανατολικό ημισφαίριο, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε κυρίως, δηλαδή στη Διασπορά του Ανατολικού ημισφαίριου, δηλαδή των τριών Αμερικών, του Ειρηνικού και της Οκεανίας, και της Ανατολικής Ασίας, δηλαδή όλο το Ανατολικό ημισφαίριο. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το κοινωνικό πλαίσιο είναι διαφορετικό, όπως και το πολιτικό πλαίσιο, και αυτό διαμορφώνει διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές συνήθειες και βέβαια έχει και τις διαφορετικές συνέπειες για τον ελληνισμό που είχε την τύχη αλλά και την κατάρα καμιά φορά να επικύσει διάφορες χώρες του Ανατολικού ημισφαιρίου. Δηλαδή, πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι το κοινωνικό πλαίσιο, για παράδειγμα, σε μια αποικιοκρατική Κίνα και σε μια ριζοσπαστικά απομονωμένη, ίσως και ηττημένη και πριν ηττηθεί ακόμα, φιλοπόλεμη Ιαπωνία, είναι πολύ διαφορετικό από τις Φιλιππίνες ή διαφορετικό από την Νότια Αμερική και Κεντρική Αμερική, πολύ πιο διαφορετικό από την Βόρεια Αμερική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες και σίγουρα πολύ διαφορετικό από την Αυστραλία. Να το εξηγήσω όμως αυτό το κοινωνικό πλαίσιο και να δώσω κάποιες διαστάσεις οι οποίες είναι γενικές και πρέπει να πω ότι χαρακτηρίζουν όλες τις χώρες εγκατάστασης αλλά και διαφορετικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις χώρες, τις αγγλόφωνες χώρες του Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Οκεανίας, το πλαίσιο γενικά των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στις χώρες αυτές είναι γενικά κοινότυπο. Έχουμε λοιπόν Έλληνες οι οποίοι έχουν μικρές επιχειρήσεις, είναι μικροεπιχειρηματίες, έχουν τις δικές τους εργασίες και επομένως αποτελούν, θα έλεγα, την τροφό δύναμη του ελληνισμού, διότι εκεί προσφεύγουν οι υπόλοιποι Έλληνες προκειμένου να αναζητήσουν τις εργασία, προκειμένου να αναζητήσουν άσυλο προστασίας. Έχουμε δηλαδή ένα είδος μιας κοινωνικής προεξάρχουσας ομογένειας που είναι πολύ άριθμη βέβαια, και από την άλλη έχουμε έναν μεγάλο αριθμό Ελλήνων οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές των Ελλήνων που δρούν και είναι οργανωμένες στα αστικά κέντρα. Διότι πρέπει να πω εδώ ότι και γεωγραφικά επίσης αλλοτροπική είναι και τα επαγγέλματα και η εγκατάσταση των Ελλήνων στις επαρχίες, στην αρχανή επαρχία των ΗΠΑ, Καναδά και Αμερικής, αλλά και της Νοτιού Αμερικής, από ό,τι στις πόλεις. Δηλαδή, τα επαγγέλματα των πόλεων πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, έτσι πολύ σύντομα να πω ότι στις πόλεις έχουμε κάφες, τα εστιατόρια, τα refreshment teas centers, τα φρουτάρικα, τα αυτοπολία, αυτοποιία, ηχθειοπολία κτλ. Δηλαδή, έχουμε επαγγέλματα στην υπηρεσία των, του service industry, αυτό που λέμε στην
υπηρεσιών, υπηρεσία.
Ναι, ναι. Σε αντίθεση με την επαρχία, όπου τα επαγγέλματα είναι φοβερά δύσκολα και συνήθως εδώ εντάσσονται κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες και άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα ή δεξιότητα σε κάποιο επάγγελμα, μιλούμε για αποψήλωση τεράστιων εκτάσεων, φάρμες όπως τις λέμε.
Δηλαδή μιλάμε, στην επαρχία είναι περισσότερο βαριές χειρονακτικές εργασίες.
Βαριές χειρονακτικές, θα έλεγα, και σε ένα βαθμό απάνθρωπες εργασίες. Βεβαίως, έτσι είναι. Διότι στις πόλεις μέσα είναι, είτε έχεις δικό σου κατάστημα και τα λοιπά και απολαμβάνεις την κοινωνική, θα έλεγα, επιδοκιμασία, ή είσαι απλώς υπάλληλος όπου ζεις, προσπαθείς να επιβιώσεις κυρίως ζητώντας άσυλο ουσιαστικά, και ο μισθός είναι πολύ πιο χαμηλός από ότι στην επαρχία, όπου η ζωή είναι φοβερά πιο δύσκολη. Δηλαδή η αποψήλωση τεράστιων εκτάσεων στον Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερική κόστιζε, ήταν φοβερά δύσκολη, θα έλεγα απάνθρωποι, δούλευαν σε ομάδες των 30, των 40, των 50, των 60 ατόμων και αναλάμβαναν, είχαν ένα δικό του σύστημα διοίκησης, δικό του σύστημα, θα έλεγα, κατοικίας, και δηλαδή άλλοι ήταν υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, άλλοι ήταν υπεύθυνοι για το πλήσιμο, άλλοι για το φαγητό, και οι δράσεις αυτές εναλλάσσονταν με τις ημέρες. Κάποιος μαγείρευε, ας πούμε, Δευτέρα, την άλλη την Τρίτη κάποιος άλλος είχε την ευθύνη του κλεισίματος, κάποιος άλλος είχε την ευθύνη για τα αόνια, δηλαδή να αγοράζει
ψώνια,
τα προστοζήν και τα λοιπά. Το ίδιο ήταν και οι υλοτόμοι. Οι υλοτόμοι εργάζονταν συνήθως σε ομάδες μικρότερες από αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για την αποψήλωση. Οι υλοτόμοι δεν αποψήλωναν βασικά εκτάσεις, αλλά τους έδιναν ένα συγκεκριμένο χώρο στα δάση μέσα και φρόντιζαν να τον αποψηλώσουν, δηλαδή να κόψουν τα δέντρα προκειμένου να υπάρχει αξιλίας.
Επίσης, στη δημιουργία σιδηροδρομικών γραμμών πρέπει να υπήρχαν πολλοί.
Αυτό θα το πούμε αργότερα όταν μιλούμε για τις κατασκευές των σιδηροδρόμων, που ήταν ένα άλλο φοβερά δύσκολο, θα έλεγα, επάγγελμα, το οποίο επάγγελμα, δηλαδή η κατασκευή σιδηροδρόμων στις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, συνέπεσε με τις δεκαετίες του 10-20-30 και έφτασε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50, μέχρι το 1959-60. Αυτά τα 40 χρόνια της εργασίας στους σιδηροδρόμους ήταν επίσης φοβερά δύσκολα, μια που το δείξατε, διότι δεν είναι μονάχα θα χρειαζόταν η υλοτομία για τις τραβέρσες, δηλαδή που έμπαιναν στις σιδηροτροχές προκειμένου να συγκρατήσουν τις δύο γραμμές παράλληλες. Δεν ήταν λοιπόν οι τραβέρσες, που όπως ξέρετε η τραβέρσα ήταν από ξύλο. Φοβερά δίσκαμπτο, χτυπούσε τον πέλεκη και επέστρεφε ο πέλεκης. Τόσο πολύ δύσκολο ήταν να δαμάσεις το ξύλο αυτό. Και συνήθως οι υλοτόμοι δούλευαν σε διάδες με πριόνια τα οποία χειρίζονταν και τα δύο άτομα. Και βέβαια όταν έπρεπε το τεράστιο δέντρο να πέσει, τότε η ομάδα όλη συνέτρεχε στην διάδα προκειμένου να πέσει χωρίς να υπάρξουν θύματα. Και στη συνέχεια ακολουθούσε η εξήλευση του δέντρου, το οποίο βέβαια ήταν μια πολύ ευκολότερη δουλειά, όπως μας λένε και οι αρχαίοι, ότι από τη στιγμή που πέσει το δέντρο όλοι μπορούν να
πέσουν. Πάσανε, ξυλεύεται.
Ακριβώς. Λοιπόν, η υλοτομία λοιπόν ήταν ένα πολύ επίσης δύσκολο επάγγελμα. Θα έλεγα ότι η αποψήλωση των τεράστιων αυτών εκτάσεων ιδιοκτημάτων, φάρμες όπως τις ονομάζουμε εμείς, η υλοτομία, τα ασβεστάτικα, τα ορυχεία, τα χυτήρια και οι κατασκευές μεγάλων δημόσιων έργων συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων, Πρέπει να πω ότι είναι τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, ήταν τα πιο δύσκολα επαγγέλματα τα οποία υπέστησαν ή εργάστηκαν χιλιάδες Έλληνες έπικοι στις χώρες οι οποίες εξετάζουμε. Κυρίως όμως στην Αμερική, δηλαδή Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Πρέπει να πω επίσης ότι τα ασβεστάτικα ήταν επίσης μια φοβερά δύσκολη δουλειά, όπως και οι εργάτες οι οποίοι συγκέντρωναν το έλαιο, το λάδι από τους ευκαλύπτους. Η ευκάλυπτος στην Αυστραλία είναι ένα γηγενές δέντρο, το οποίο είναι αιθαλές όπως τα γνωρίζετε. Το έφεραν αργότερα Έλληνες αρχικά κυθύριοι και λοιποί στην Ελλάδα και πράγματι βλέπουμε στην Ελλάδα σήμερα εκατομμύρια δέντρα ευκαλύπτων. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι δέντρο της Αυστραλίας, είναι γηγενές και το λάδι το οποίο βγαίνει από τους κορμούς του ευκαλύπτου έχει φαρμακευτική ιδιότητα, πωλείται στα φαρμακεία, έχει μεγάλη πέραση και αξία. Και παλιότερα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά τα οποία είχαν κρύωμα, τα επάλυφαν το σωματάκι τους με το λάδι αυτό του ευκαλύπτου, το οποίο και τους ανακούφισε. Δηλαδή ανακούφισε από την πνευμονία, από τα κρυοπαγήματα κτλ.
Κύριε Τάμπη, όταν ήμουν άρρωστος μικρός, η μάνα μας στην Κεφαλονιά έβραζε ευκαλύπτους, έκλεινε το δωμάτιο, έβραζε μια κατσαρόλα με ευκάλυπτο και σε μία μέρα μας περνούσαν τα κρυώματα.
Ναι. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το λαδάκι από τον ευκάλυπτο δεν ήταν το μοναδικό, ήταν και το λάδι από τα δέντρα ελιάς, τα οποία είχαν επίσης το λάδι, δεν το πουλούσαν όπως είχαμε πει στα παντοπολία, το πουλούσαν μόνο στα φαρμακεία και ήταν θεραπευτική και μόνο θεραπευτική ιδιότητα.
Λέτε στην Αυστραλία αυτό, στην Αυστραλία
φαγητό.
Στην Αυστραλία αυτό.
Στην Αυστραλία βεβαίως. Ναι.
Και σε όλη την Ασία, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, στο Βιετνάμ υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε το λάδι ως φάρμακο.
Βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Είχε μονάχα λοιπόν φαρμακευτική ιδιότητα το λάδι τα χρόνια εκείνα. Και επομένως λοιπόν το ελαιόλαδο μαζί με το λάδι ευκαλύπτου θα το βρούμε στα ράφια των φαρμακείων στην προπολεμική περίοδο στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και Νότιας Αμερικής και Αυστραλίας. Τα ασβεστάτικα, τα οποία λειτουργούσαν κυρίως στην Αμερική και στην Αυστραλία, ήταν επίσης δύσκολη δουλειά, διότι έμπαιναν σχεδόν μέχρι το γόνατο μέσα στον ασβέστη και έπρεπε λοιπόν να παράξουν το ασβέστη, το οποίο χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ στις οικοδομές τους αλλά και σε ό,τι χρειαζόταν για να εξουδετερώσουν ένα σπίτι ή μια αυλή, ακόμα και στην Ελλάδα αυτό το βλέπουμε από τα μικρόβια, να καθαρίσει λοιπόν, λέμε να ασβεστώσουμε το σπίτι, να ασβεστώσουμε τον φράχτη, ο οποίος είναι πέτρινος και ήταν μια προσοδοφόρα θα έλεγα απασχόληση των Ελλήνων, δύσκολη βέβαια, αλλά θα έλεγα ότι επέφερε και κέρδος. Τα ορυχεία πρέπει να πω ότι ήταν τα πιο δύσκολα από όλα τα επαγγέλματα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα θύματα Ελλήνων στα ορυχεία. Εκείνοι που χαρακτηρίζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον για την δεινότητά τους στα ορυχεία ήταν οι κριτικοί. Οι οποίοι οι κριτικοί ήταν επίσης πολυάριθμοι στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες από το Γουιάμα μέχρι το Οχάιο και όπου υπήρχε ορυχεία, τα οποία κατά 70-80% είναι στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλούμε για θύματα μεγάλου αριθμού στα ορυχεία. Οι Κρήτες είχαν δημιουργήσει και δικό τους σύνδεσμο προστασίας αλλά και εργασίας. Είχαμε την μεγάλη εκείνη επανάσταση των εργατών ορυχείων στην κεντρική Αμερική στην δεκαετία του 20 με πολλά θύματα και νεκρούς ακόμα, και υπάρχει σήμερα και μνημείο στα ορυχεία αυτά για τα θύματα των διενέξεων, αν θέλετε, της διεκδίκησης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης, εργασίας, αλλά και καλύτερο μισθό. Τα χιτήρια είναι παντού γνωστά, και στην Νότια Αμερική και στην Κεντρική και στην Βόρεια και στην Αυστραλία. Μιλούμε για τα smelters, μιλούμε για τα δηληστήρια πετρελαίου, τα οποία απασχόλησαν δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων υπήκων. Ήταν από τα επαγγέλματα τα οποία επέφεραν μεγαλύτερο κέρδος εργασίας, θα έλεγα, προσφοράς εργασίας. Αλλά και φοβερά δύσκολα ήταν τα επαγγέλματα αυτά.
Αυτό είπατε στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική κυρίως.
Κυρίως και Αυστραλία. Δηλαδή ολόκληρες πόλεις όπως το Port Pirie στην Νότιο Αυστραλία, ουσιαστικά η Γουιάλα, μια άλλη πόλη επίσης στην Νότιο Αυστραλία, ιδρύθηκαν αυτές οι πόλεις μόνο και μόνο διότι υπήρξαν τα χιτήρια. Όταν τα χιτήρια, τα δηληστήρια και τα smelters έφυγαν ή μειώθηκε η παραγωγή τους, μειώθηκε και ο αριθμός των Ελλήνων επίκων που είχαν επικύσει μόνιμα τις πόλεις αυτές. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για δύσκολα επαγγέλματα. Οι σιδηρόδρομοι γενικά ήταν ένα επάγγελμα στο οποίο, από το οποίο πέρασαν σχεδόν όλοι όσοι μεταναστεύσαν στις δεκαετίες 40 και αργότερα 50 και 60. Οι σιδηρόδρομοι ήταν η κατασκευή δηλαδή σιδηροδρόμων στην αχανή έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, Κίνας. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε και την Κίνα, διότι οι μεγάλοι σιδηρόδρομοι πέρασαν από την τότε Ρωσία στην Μαντιουρία και κατέληξαν στο Port Arthur, τον
Περσιβηρικός, έτσι.
Σήμερα. Εδώ μιλούμε για μεγάλο αριθμό Ελλήνων, οι οποίοι ουσιαστικά άφησαν και την τελευταία τους πνοή στην κατασκευή των σιδηροδρόμων. Μιλούμε για ένα φοβερά δύσκολο επάγγελμα, όπου πρέπει δηλαδή να διανοιχθούν δρομίσκοι για τις σιδηροτροχές σε βουνά, σε απόκρημνα μέρη κτλ. Μέσα σε ερήμους, κάτω από συνθήκες, θα έλεγα, πανδρούπες και κτηνώδεις. Να ζουν μέσα σε βαγόνια, για παράδειγμα. Τα βαγόνια αυτά ήταν κυλιόμενα πάνω σε ράγες, οι οποίες μετέφεραν το φαγητό τους καθώς προχωρούσαν οι εργασίες. Μιλούμε για φοβερές καιρικές συνθήκες, για ληστές, για διώξεις από τοπικούς πληθυσμούς. Βέβαια, η κάθε μία επαρχία, η κάθε μία χώρα που εξετάζουμε είχε διαφορετικό, θα έλεγα, αντίκρισμα στον αριθμό των θυμάτων, αλλά και στην ποιότητα της ζωής. Για παράδειγμα, οι υπότιτλοι που εργάστηκαν και οι Έλληνες στην κατασκευή των σιδηροδρόμων στην Κίνα, στη Μαντζουρία συγκεκριμένα, πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπήρχαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σχεδόν καλές, θα έλεγα, κρίνω ότι ήταν οι εργασίες των Ελλήνων που δούλεψαν στους σιδηροδρόμους της Αυστραλίας, με εξαίρεση ίσως το κομμάτι εκείνο που ενώνει, για όσους ξέρουν, την Αυστραλία, την Πέρθη με τις Ανατολικές Πολιτείες, γιατί η Πέρθη είναι σχεδόν απομονωμένη από τις υπόλοιπες πολιτείες, η Δυτική Αυστραλία δηλαδή, η οποία είναι και η μεγαλύτερη πολιτεία σε έκταση της Αυστραλίας, είναι σχεδόν τα 3/5 της Αυστραλίας, είναι η Δυτική Αυστραλία. Ένας τεράστιος όμβος, θα έλεγα, με πρώτες ύλες, ορυχεία, τα οποία ακόμα βρίσκονται στο φόρτε τους. Η Αυστραλία και τα ορυχεία της ακόμα και σήμερα τροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά, κυρίως Κίνα και Ινδίες, αλλά και η Ιαπωνία, είναι οι τρεις μεγαλύτερες χώρες που εισπράττουν, θα έλεγα, τον θησαυρό της Δυτικής Αυστραλίας.
Και η Αυστραλία εισπράττει τα έσοδα.
Ναι. Τα έσοδα, κοιτάξτε, αυτά, η χώρα ουσιαστικά εισπράττει πάρα πολλά χρήματα από τις εξαγωγές που κάνει. Η Αυστραλία σήμερα εξάγει φυσικό αέριο, το λέω αυτό γιατί είναι επίκαιρο το θέμα. Μιλάμε δισεκατομμύρια δολάρια εξάγονται φυσικού αερίου στην Κίνα. Αθήνα, αλλά Σιδήρου, Διαματιών, Χάλιβα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Είναι πλούσια σε κοιτάσματα.
Ξέρετε, κύριε Τάμι, πολλοί στην Αυστραλία διαμαρτύρονται ή παραπονούνται ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν πάει πάρα πολύ στα ύψη. Ξέρετε, είναι αυτό μια φυσιολογική εξέλιξη της ανάπτυξης οικονομικής της Αυστραλίας στα τελευταία 20 ετία, όπου αυξήθηκαν πάρα πολύ τα έσοδα από όλες αυτές τις πηγές που αναφέρατε τώρα. Οπότε ήταν φυσική συνέπεια η αύξηση των τιμών γενικότερα των αγαθών και των...
Εδώ υπάρχει μια διάκριση, Πέτρο, να πούμε ότι τις εισπράξεις τις καρπώνεται ο κρατικός κουρβανάς, και ο κρατικός κουρβανάς είναι που αποφασίζει πόσο θα δώσει στον πολίτη. Η αξία των σπιτιών έχει άμεση σχέση με τον πολίτη και λιγότερο με το κράτος. Και πρέπει να πω ότι το κράτος είναι φοβερά πλούσιο και οι πολίτες βέβαια απολαμβάνουν την ευεξία που έχει, αυτή την οικονομική ευεξία που έχει και την ευμάρεια που έχει η χώρα. Αλλά οι τιμές των σπιτιών, κατά την άποψή μου, μια που το έδειξες, είναι εντελώς πλασματικές. Η άποψη δική μου είναι αυτή. Όταν μια γκαρσονιέρα, ας πούμε, στην Αυστραλία κοστίζει 300.000 ευρώ, όταν ένα απλό σπίτι με δύο δωμάτια, συγγνώμη, σπίτι, διαμέρισμα λέω, με οριζόντια ιδιοκτησία, να αφήσουμε το σπίτι στην άκρη, είναι απρόσιτο σχεδόν. Ένα λοιπόν διαμέρισμα δύο δωματίων θα το βρεις λιγότερο από 800.000 ευρώ. Για να αγοράσεις ένα σπίτι θέλεις πάνω από 950 με 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να φας μια καλή ντομάτα στην Αυστραλία σήμερα θέλεις 6 ευρώ. Για να αγοράσεις το ψωμάκι σου, το ψωμί ψωμάκι σου που σήμερα εδώ διαμαρτυρόμαστε στην Ελλάδα, στην Αυστραλία το αγοράζεις με 6 ευρώ το καρβέλι. Το γάλα είναι 3 ευρώ το λίτρο.
Το γάλα που η Αυστραλία, αν κάτι παράγει, είναι γάλα, έτσι δεν είναι?
Παράγει τα πάντα η Αυστραλία. Όλα αυτά που σας λέω είναι σιτοβολώνας. Mm. Είναι σιτοβολώνας, είναι γαλακτοβολώνας, είναι κρεατοβολώνας. Ό,τι θέλετε βάλετε μέσα. Οι τιμές είναι φοβερά, ας πούμε, υψηλές. Πάντα ρωτάτε και πάντα ρωτούν για τον ποιος είναι ο χαμηλότερος μισθός και ποιος... Κοιτάξτε, υπάρχει μια ετερογένεια εδώ και πάλι. Ο μισθός, ο χαμηλός μισθός ισχύει και στην Αυστραλία και όσοι είναι στο χαμηλό μισθό δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα αγαθά με την ικανότητα που έχει σήμερα ο Έλλην που είναι σε μικρό μισθό. Δηλαδή, αν συγκρίναμε τα δύο επίπεδα και λαμβάναμε υπόψη μας, ας πούμε, ότι σήμερα εδώ το καρπουζάκι, ξέρω εγώ, έχει 80 λεπτά, στην Αυστραλία έχει 2,5 με 3 ευρώ, το καρπούζι που είναι άφθονο στην Αυστραλία, όλα στην Αυστραλία είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα. Η χώρα γενικότερα διέρχεται μια τεράστια κρίση ακρίβειας. Το φυσικό αέριο στην Αυστραλία έχουμε αποθέματα για τα επόμενα 200 χρόνια και εξάγει η Αυστραλία τρομακτικές ποσότητες. Το ενεργειακό, το πετρέλαιο, το οποίο είναι επίσης αγαθό της χώρας. Η Αυστραλία έχει, όλη η θάλασσα γύρω από την Αυστραλία είναι πετρελαιοπηγές και μέσα στη χώρα. Βέβαια υπάρχουν δεσμεύσεις και υπάρχει κυβερνητική πολιτική για το ποιες πηγές θα λειτουργήσουν για να μην υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή, οπότε θα μειωθούν οι τιμές, ποια ορυχεία χαλκού θα δουλέψουν, ποια ορυχεία διαμαντιού θα δουλέψουν, ποια ορυχεία χαλκού χρυσού κτλ. Υπάρχει μια πολιτική σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επαναλαμβάνω...
Να επανέλθουμε όμως λίγο, κύριε, επειδή νομίζω ξεφύγαμε λίγο, κύριε Τάμερ.
Ξεφύγαμε. Λοιπόν, να επανέλθουμε. Λοιπόν, σιδηρόδρομοι, λοιπόν, κατασκευές μεγάλων δημοτικών έργων. Εδώ δούλεψαν χιλιάδες Έλληνες εργάτες σε μεγάλα δημόσια έργα, τα οποία ολοκληρώθηκαν κυρίως στη Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Μιλούμε για υδροηλεκτρικά εργοστάσια, μιλούμε για πέρα από τους σιδηροδρόμους δηλαδή, για την διάνοιξη μεγάλων δρόμων, δημοσίων οδών κτλ. Οι καλαμοφυτίες, οι μπανανοφυτίες και η κτηνοτροφία είναι τα επαγγέλματα τα οποία κυρίως πέρασαν σε ελληνικά χέρια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο στο Καναδά και περισσότερο στην Αυστραλία. Επίσης πρέπει να πω ότι κτηνοτροφία είχαμε αναπτυγμένη και στην Αργεντινή, από πλευράς τουλάχιστον Νοτιού Αμερικής. Όταν λέμε καλαμοφυτίες και μπανανοφυτίες, βέβαια πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο κλίμα. Δεν ευδοκιμούν λοιπόν οι μπανάνες και το ζαχαροκάλαμα σε εύκρατο κλίμα, παρά μονάχα σε ημιτροπικό και τροπικό. Επομένως, Βόρεια Αυστραλία θα λέγαμε, Βόρεια Αυστραλία και πολλοί θα έλεγαν Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.
Ξέρετε, κύριε Τάμι, να σας διακόψω, ναι. Είχαμε μιλήσει με κάποιον Έλληνα πριν από 1-2 χρόνια, ήταν μεγάλης ηλικίας, πρέπει να ήταν γύρω στα 90, Πέτρο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, για τις φυτίες ζαχαροκάλαμου. Ο οποίος
είχε ζητήσει, είχε εργαστεί ο ίδιος στις φυτίες ζαχαροκαλάμων και μας έλεγε απίστευτες ιστορίες.
Πόσο σκληρή ήταν η δουλειά.
Απίστευτες.
Κοιτάξτε, είναι πράγματι δύσκολες οι συνθήκες, με την έννοια την εξής, ότι το κλιματολογικό είναι και το περιβάλλον, ναι, οι δύο χειρότεροι εχθροί, όπως είπα προηγούμενος, είναι τροπικό-τροπικό. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Εμείς που ζούμε σε πόλεις με εύκρατο κλίμα, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Νότια Αυστραλία γενικότερα, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά, όπως είναι η Αργεντινή, οι χώρες που εξετάζουμε. Αν πας προς το βόρεια Βραζιλία και φτάσεις, ας πούμε, ακόμα προς την Καραβαϊκή και στην Κεντρική Αμερική, οι συνθήκες είναι φοβερά δύσκολες. Δηλαδή, μιλούμε για ένα καύσωνα διαρκή με 38-40 βαθμούς θερμοκρασία. Οι ράγες πάνω στις οποίες κινούνται τα βαγόνια που είναι φορτωμένα με το ζαχαροκάλαμο καίνε, βγάζουν φωτιές, τα χέρια καίγονται. Και γάντι αναφοράς ακόμα, δεν μπορείς, τα φίδια, οι κροκόδιλοι, οι συνθήκες της διαβίωσης γενικά είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Να κοιμούνται πάνω στα καλάμια, να ζουν και να εργάζονται ώρες κατά τις οποίες προσπαθούν να κερδίσουν λίγο χρόνο από τον ήλιο, διότι πράγματι είναι φοβερά δύσκολες οι συνθήκες του ζαχαροκάλαμου. Λιγότερο είναι επώδυνες, θα έλεγα, αυτοί που εργάζονται στις μπανανοφυτίες, και φυσικά οι κτηνοτρόφοι έχουν μια καλύτερη ζωή, διότι έχουν αχανείς εκτάσεις. Δεν μιλούμε τώρα για 10, 20, 30 στρέμματα, μιλούμε για τεράστια στρέμματα, για τεράστιους χώρους όπου υπάρχει κτηνοτροφία. Κυρίως έχουμε στην Αυστραλία έχουμε τα πρόβατα, τα κατσίκια και γενικότερα τα μικρά, θα έλεγα, ζωάκια. Ωστόσο, η κτηνοτροφία με την έννοια της κτηνοτροφίας βοηδών κτλ. Ευδοκιμεί επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Και έχουμε μία τεράστια, θα έλεγα, βιομηχανία εξαγωγής σήμερα κρέατος από την Αυστραλία, την Αμερική, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, διότι από πολύ νωρίς εκεί λειτουργήσαν, κυρίως με τα Αργεντινή και Ουρουγουάη και Αυστραλία, λειτουργήσαν τα πρώτα μεγάλα σφαγεία κρεάτων, τα οποία σφαγεία κρεάτων απασχόλησαν σχεδόν το 60% των Ελλήνων της Αργεντινής και της Ουρουγουάης μέχρι το 1940.
Είχαν τόσο πολύ στα σφαγεία.
Βέβαια, τα σφαγεία και τα ψυγεία κρεάτων. Τα σφαγεία και τα ψυγεία κρεάτων. Διότι πρέπει να πω ότι τα δύο αυτά ήταν όπου λειτουργούσαν σφαγεία και ψυγεία κρεάτων, εκεί οργανώθηκαν και οι πρώτες ελληνικές παροικίες, οι πρώτοι ελληνικοί συνοικισμοί, οι πρώτοι ελληνικοί οδοί. Οι πρώτες ελληνικές κατοικίες, μιλάω για την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Στην Αυστραλία λιγότερο, διότι οι φάρμες εδώ ήταν πολύ μεγαλύτερη στη διάσταση και η χώρα ήταν ακόμα αποικία, δηλαδή αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, θέλω να πω. Μιλάω για την Αυστραλία. Διακανονιζόταν ουσιαστικά η πορεία της εξαγωγής κρέατος εν πονής και από τις ανάγκες που είχε η Μεγάλη Βρετανία και οι άλλες χώρες της κοινοπολιτείας. πρέπει εδώ να κάνουμε μία παρένθεση να βάλουμε για να μιλήσουμε για την, για το πολιτικό πλαίσιο και το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο που διαμόρφωναν όλα αυτά τα επαγγέλματα, διαφορετικά δεν θα γίνει κατανοητό ποιος πήγε στις εργασίες του Ζαχαροκάλωμου και γιατί πήγαν εκεί και γιατί δεν έμειναν στις πόλεις και γιατί δεν πήγαν να εργαστούν σε άλλα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα οι Ιταλοί με τους λαχανόκηπους, που ήταν και οι Έλληνες σε λαχανόκηπους και σε φρουτοπαραγωγικές, ας πούμε, φάρμες, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Γιατί δεν τα έκαναν
αυτά? Αλήθεια, γιατί?
Ναι, αυτό θα εξηγήσουμε. Θα πούμε λοιπόν, πρώτα πρέπει να δούμε, να εξηγήσουμε για να καταλάβουμε ότι στην Αυστραλία, για παράδειγμα, η μετανάστευση είχε μόνο προσωρινό χαρακτήρα. Δηλαδή στην προπολεμική περίοδο όλοι όσοι ζούσαν εδώ στα πρώτα 30-40 χρόνια μέχρι το 1940 τουλάχιστον πίστευαν ότι θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Πίστευαν ότι η παραμονή τους ήταν προσωρινή. Πίστευαν ότι δεν χρειάζεται να στήσουν εργασίες πολύχρονες διότι δεν θα ήσαν για πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Δεν είναι όπως η μεταπολεμική μετανάστευση που βέβαια όλοι ήρθαμε για 4-5 χρόνια αλλά μείναμε εδώ. Δεν έχει αυτή τη διάσταση. Η διάσταση μέσα, η ενσυνείδητη θα έλεγα φωνή μέσα έλεγε στο μετανάστη ότι πρέπει να φύγεις του χρόνου, πρέπει να φύγεις του χρόνου, πρέπει να φύγεις τον άλλο χρόνο. Άρα δεν μπορεί να ανοίξεις επαγγέλματα και να μπει σε επαγγέλματα που δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Το άλλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει στην απάντηση που έθεσε, της ερώτησης που έθεσε ο Δημήτρης, είναι το ανδροκρατικό της μετανάστευσης, το οποίο χαρακτηρίζει όλη σχεδόν την επικράτεια του Ανατολικού Ημισφαιρίου. Δεν είχε χαρακτήρα ενσωμάτωσης, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή οι Έλληνες δεν ήρθαν στις χώρες αυτές για να ενσωματωθούν. Πρέπει να πω ότι σε χώρες όπως η Αυστραλία που ίσχυε το naturalization system, δηλαδή το σύστημα του ότι θα έπρεπε να κάνεις αίτηση για να αναγνωριστείς ως υπήκοος της χώρας αυτής, ως Βρετανός για παράδειγμα υπήκοος, αυτό προϋπέθεται οπωσδήποτε και είχε προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να συμβιβαστεί συνειδησιακά, θα έπρεπε να αφαιρέσει από την ταυτότητά σου αυτό που λέγεται πατριωτισμός, θεωρούνταν ως εθνική προδοσία το να γίνεις Αυστραλός, ως Βρετανός υπήκοος. Δηλαδή, εάν τολμούσε κάποιος να γίνει δημόσια υπήκοος της χώρας, θα δεχόταν την μήνυ, την οργή των εφημερίδων και των ανθρώπων της παροικίας, διότι για να γίνεις Αυστραλός υπήκοος έπρεπε να αποκηρύξεις, έπρεπε ακριβώς να αποτάξεις τον βασιλιά της Ελλάδας και την Ελλάδα. Και έπρεπε να το υπογράψεις αυτό, ότι αποκηρύσω τον βασιλιά της Ελλάδας ή τον πρόεδρο, ανάλογα με το ποιο ήταν το καθεστώς, και αποκηρύσω και την Ελλάδα και ότι πρεσβεύει η Ελλάδα και ότι εντάσσουμε να υπηρετήσω ό,τι έχει σχέση με τον βασιλιά της Αγγλίας, αργότερα με τη Βασίλισσα και φυσικά το καθεστώς της χώρας της Αυστραλίας.
Ξέρετε, κύριε Τάμι, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν παίρνει κανείς τον όρκο να γίνει Αμερικανός πολίτης,
ακριβώς,
υπόσχεται πίστη, allegiance που λέμε στο, στο αμερικανικό, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, και αυτός
και
είναι
στο Σύνταγμα,
στο σύνταγμα και τους νόμους, ναι. Δεν σου ζητάει ακριβώς να αποκηρύξεις, αλλά κάνοντας αυτό το πράγμα είναι σαν να το αποκηρύσεις το οτιδήποτε άλλο έχεις. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον συνειδησιακά, που γνωρίζω έτσι ανθρώπους, το είχα σκεφτεί και εγώ σε κάποια στιγμή, που θα θέλαν να πάρουν την αμερικανική υπηκότητα. Πολλοί δεν το κάνανε γιατί δεν θέλανε να πάρουν τον όρκο. Γι' αυτό και έχουν μείνει με την πράσινη κάρτα ορισμένοι. Δεν έχουν πάει το βήμα παραπέρα γιατί ακριβώς δεν θέλουν να πάρουν αυτό τον όρκο.
Ακριβώς είναι όπως το λες, Δημήτρη, και είναι χειρότερο να αποκηρύξεις και να αποτάξεις ό,τι πρεσβεύει η Ελλάδα. Δηλαδή, σήμερα αυτό δεν ισχύει, αλλά λέω τώρα...
Μέχρι πότε ισχύει, κύριε Τάμι, αυτό?
Το 49. Το 49, το 50, όταν καθιερώνεται η Αυστραλιανή συνείδηση, δεν ισχύει πλέον αυτό. Και σήμερα όλοι οι Έλληνες σήμερα είναι η πρώτη αριθμητικά δύναμη στην Αυστραλία από όλες τις άλλες εθνικές ομάδες σε αριθμό ενταγμένων Αυστραλών πολιτών. Σήμερα έχουμε 96% των Αυστραλών, των Ελλήνων της Αυστραλίας είναι πολίτες της Αυστραλίας. Θα έλεγα ότι το 80% παραμένει πολίτες της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Όμως υπάρχει και αυτό.
Αλλά, έχουμε δύο λεπτά περίπου, 2,5 λεπτά ακόμη, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω για να...
Ήθελα λίγο, λοιπόν, κύριε Τάμι, πολύ πολύ γρήγορα, δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερως σε επαγγέλματα των πόλεων.
Δεν μπήκα ακόμα μέσα, γιατί είναι ελάχιστα, είναι τα κάφες, τα εστιατόρια, τα φρουτάδικα, αυτοποιία.
Είναι όλα σε έτσι μικρές επιχειρήσεις, υπηρεσιών περισσότερο.
Υπηρεσιών, διότι για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι υπήρχε θέμα ενσωμάτωσης. Δεύτερον, διότι δεν χρειαζόσουν πολλά κεφάλαια. Τρίτον, διότι δεν χρειαζόσουν να ομιλήσει την αγγλική γλώσσα. Δηλαδή,
σωστό.
Σωστό.
Η επιχειρηματικότητα δεν χρειάζεται γνώση της γλώσσας. Η επιχειρηματικότητα.
Και γνώση της γλώσσας και κεφάλαια. Ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είχαν overhead, δεν είχαν να πληρώσουν μεγάλους μισθούς. Μπορούσαν να αυτοσυντηρηθούν και να αυτοϋπάρξουν. Όταν μιλούμε για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα δείτε και θα απαντήσουμε στην ερώτηση του Δημήτρη ίσως την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν θα θίγουμε το θέμα ακριβώς ότι γιατί ας πούμε. Δεν πήγανε να ανοίξουν λαχανόκηπους και προτέμουσαν να... Διότι δεν πίστευαν ότι θα πρέπει να αγοράσουν εκτάσεις τεράστιες κλησίων των πόλεων και να καλλιεργήσουν, διότι θα έφευγαν. Ή διότι η διάρθρωση τότε της ομογένειας ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε τέτοιου είδους φιλοδοξίες, διότι η ενσωμάτωση, η οργάνωση της ομογένειας είναι εκκλησιαστικοκεντρική. Το σχολείο ανοίγεται πολύ αργότερα. Επομένως δεν υπάρχουν υποδομές κοινωνικές στην ελληνική ομογένεια πριν από τον πόλεμο.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, κύριε Τάμι, πολύ λίγο έχει μείνει.
Μήπως οφείλονταν, κύριε Τάμι, το ότι φύγαν από μια αγροτική περιοχή, να μην πάμε πάλι σε αγροτικές εδώ που ήρθαμε.
Μα ήταν υποχρεωτικά να πάνε στην αγροτική. Η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλο βαθμό, οι εργασίες της μεγάλης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, ήταν προνόμιο μόνο των κατοίκων των υπηκόων. Οι Έλληνες που ήρθαν μετανάστες δεν ήταν Αυστραλοί ή Αμερικανοί υπήκοοι αμέσως, επομένως έπρεπε να ενταχθούν στο αγροτικό δυναμικό, διότι τα εργοστάσια ήταν προνόμιο μόνο των υπηκόων, των Βρετανών ή Αμερικανών ή Αμερικανών υπηκόων. Επομένως, υποχρεωτικά οι Έλληνες έπρεπε να πάνε στους σιδηροδρόμους, στις κατασκευές μεγάλων έργων.
Εκτός από τις μικρές επιχειρήσεις υπηρεσιών στις πόλεις.
Εκτός από τις μικρές επιχειρήσεις και εκτός από ένα ή δύο εργοστάσια, τα μόνα εργοστάσια τα οποία λειτουργούσαν στην Αυστραλία μέχρι το 1940 ήταν εργοστάσια που είχαν σχέση με την κατασκευή υποδημάτων και κλωστήρια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έπρεπε να εισάγονται από τη Μητρόπολη χώρα.
Σωστά,
να έχει η Μεγάλη Βρετανία να έχει εργασία.
Ναι,
και
σωστά.
Η Βρετανία να είναι εργαζόμενη.
Σωστό.
Καταλάβατε.
Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν,
να συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Σας χαιρετούμε.
Καλά να περνάτε.
Γεια σας. Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ.